Sera za ushirikishaji jamii katika uhifadhi wa misitu nchini Tanzania imezaa matunda na sasa wananchi pamoja na kulinda misitu iliyo jirani nao wameweza kupata manufaa kwa kuuza baadhi ya mazao ya misitu. Mpango huo umekuwa moja ya mafanikio ya harakati za Tanzania za kulinda misitu kwa uendelevu kwa mujibu wa malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs. Mkurugenzi wa idara ya misitu na nyuki kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii nchini Tanzania, Dr. Ezekiel Mwakalukwa, ambaye anashiriki mkutano wa misitu kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, amemweleza Asumta Masoi wa idhaa hii kuwa ingawa kuna changamoto, bado sera hiyo imezaa matunda, ambapo anaanza kwa kuelezea jinsi sera hiyo inavyofanya kazi.
Wananchi wanashirikishwa katika kuisimamia ile misitu kwa mubia na serikali. Kwa hiyo faida inayopatikana inagawanywa na serikali. Lakini pia kuna mfumo wa pili ambao ni jamii inajihusisha moja kwa moja au serikali inakasimu madaraka na kuwakabidhi wananchi kusimamia ile misitu, mfumo ambao unaitwa community based forest management. Katika huu mfumo wananchi wanatenga misitu yao ile ya vijiji katika kuiangalia na kuisimamia, na faida yoyote inayopatikana katika ile misitu inakwenda katika vijiji. Hiyo ni sehemu moja wapo ambao tunashirikisha wananchi katika kusimamia misitu yetu. Kwa maana hiyo mwananchi anavyoona kuna faida ya kuangalia ile misitu, na anatoa muda na wakati wake katika kuhakikisha kwamba misitu ile haiharibiwi. Lakini jambo la pili, tunawahamasisha wananchi katika kuanzisha misitu yao ili kujipatia mazao ya misitu badala ya kuenda kuharibu misitu. Kwa mfano, kwa sasa hivi tunao mpango ambao tunaita panda miti kibiashara. Katika mpango huu wananchi wanapewa miche bora, wanapewa utaalamu, lakini pia mwisho wa siku wanahakikishiwa masoko baada ya miti yao kukua, wapi watakapouza hiyo miti. Kwa hiyo kwa programu hii unakuta kwamba mwananchi anaona kwamba ipo faida katika kujihusisha katika masuala ya misitu, kwa maana baada ya hapo atakuja kuuza ile miti na atapata mazao mazuri. Kwa maana wanajihusisha pia katika utunzaji wa misitu kupitia upandaji wa kuanzisha mashamba yao binafsi ya misitu.
Na penginepo sasa kwenye hiyo kuna panda miti kibiashara. Yeah. Wapande yale mazao ya miti waweze kuiuza kwa ajili ya biashara.
Sawa kabisa.
Linakuja swala ambalo wengi wanauliza, swala la matumizi ya nishati ya mkaa kutokana na miti. Hapo kuhakikisha kwamba wanatunza lakini hawa chukui ile miti kisisi labda kukata kwa ajili ya mkaa. Mnawaelimisha namna gani? Kwa sababu nishati bado mkaa unatumika zaidi nyumbani.
Ni kweli swala la nishati bado ni changamoto kwa jamii kubwa, hasa pia katika Tanzania. Takwimu zinaonyesha karibu 90% ya jamii yetu au wananchi wetu wanatumia nishati ya kuni na mkaa kama sehemu mojawapo ya nishati kubwa katika matumizi ya kila siku. Kwa unakuta kwamba nishati ya gesi au umeme ni kwa 10% sana. Sasa kubadilisha hii 90% ya wananchi kutoka kwenye kutumia mkaa kwenda kutumia nishati nyingine mbadala ni kitu ambacho kinahitaji nguvu ya dhati kabisa ya kitaifa. Kwa hiyo kwanza kuna changamoto kubwa ya mtazamo. Kwamba wananchi wengi wanaona kwamba waliozoea kupikia mkaa
kama chapati za mkaa, wali wa mkaa,
wali wa mkaa, mtu akitoka pale kwenda kupikia gesi au kupikia umeme anaona ile radha inapotea
kabisa.
Kwa hiyo tunapambana na radha. Unaweza ukakuta hata mtu mkubwa ana wadhifa mkubwa na cheo kikubwa, ana uwezo wa kutumia umeme, anaweza kutumia gesi, lakini hakosi jiko la mkaa
kwa sababu ya radha,
kwa jibu hiyo ya radha. Kwa hiyo tunawashirikisha wadau mbalimbali watusaidie kutoa elimu kwamba inawezekana kupika wali kwenye gesi na ukawa mtamu, ukala wala haina shida na ukafaidi, radha ikawa nzuri tu. Kwa sio lazima upikie mkaa. Kwa hiyo hili ni swala moja kubwa ambalo tunahitaji jamii kwa pamoja tushirikiane. Radha isituharibie misitu yetu.
Sasa kwa mfano katika mkutano kama huu sasa ni mifano ipi ya kujivunia ambao sasa Tanzania inaweza kusema jamani hii sisi tumefanya, wengine na waweze kuiga?
Swala kubwa ambalo linajadiliwa katika mkutano huu ni jinsi gani tunaweza tukahifadhi misitu yetu katika njia endelevu. Swala la kwanza ni lazima utambue wingi au resource uliokuwa nayo,
rasilimali
uliokuwa nayo. Asante sana. Kwa hiyo sisi Tanzania, serikali kwa kweli ilipiga hatua kubwa na tulianza na swala moja la kufanya sorovea kwa sababu uweze kupanga bila kujua rasilimali uliokuwa nayo. Kwa hiyo mwaka 2009 mpaka 2014 tulifanya inventory ya misitu yote katika nchi nzima.
Yaani kuweza kujua kuna kiasi gani, ukubwa gani wa misitu.
Sawa kabisa. Kwa hiyo hii nchi nyingi haijafanya. Kwa hiyo sisi ni miongoni mwa nchi chache ambazo kwa kweli tumeweza kufanya kazi kubwa ya kutambua wingi wa misitu tulikuwa nayo na umiliki wa misitu hii. Sasa katika takwimu hizi tulizokuwa nazo tumekuja kugundua pia kwamba sasa ili kutimiza matakwa ya rasilimali tuna mapungufu. Tuna mapungufu karibu meta za ujazo milioni 19.5 ili kukidhi mahitaji ya mbao na mazao ya misitu kwa wananchi wetu. Sasa tunafanya nini katika kuziba hili pengo? Ni kwa jambo la pili ambalo tunajivunia, tumeanzisha mashamba ya miti. Sasa hivi tuna mashamba ya miti karibu 18. Lakini bado tunaendelea kuongeza. Miti hii katika mashamba haya tunapanda miti ambayo ni mbao. Kwa maana hiyo tunaweza tukasupply tukatoa mbao, watu wakapata mbao za kujengea badala ya kwenda kukata mininga au kukata ile mbao ambazo kwa kweli ni adimu kwa miti yetu ambayo ni adimu kule msituni. Bado tunaweza tukatoa mahitaji ya mbao, wakapata mbao kutoka mashamba yetu ya misitu. Wakakidhi mahitaji yao wakati huo tukihifadhi misitu yetu.
Dr. Mwakaluko amezungumzia kwa mfano hiyo uhifadhi wa pamoja wa misitu na wananchi kwamba umekuwa kuna faida na mambo ni mazuri kabisa, lakini kuna changamoto penginepo katika swala hili la ulinzi, la swala hili la uhifadhi endelevu wa misitu,
kugawana faida. Watu wengi wamekuwa wakipigia kelele kwamba hawaoni kwamba misitu hii au ushirikishaji wa wananchi huu, wananchi wengi wanafaidika katika jambo hili. Lakini kama serikali tunaendelea kufanyia kazi, zipo tafiti mbalimbali tunafanya kuhakikisha kwamba especially katika ile joint forest management,
uhifadhi wa pamoja wa misitu.
Ya ndipo kumekuwa na kelele kubwa kwamba pale hawaoni kwamba kweli wananchi wanapata faida. Katika ile ushirikishaji wa misitu kwa ubia, tunalenga hasa katika ile misitu ya serikali ambayo kwa asilimia kubwa ni vyanzo vya maji au sehemu ambayo kuna bayonwai kubwa.
Kwa hiyo watu ni vigumu kuona ile faida kwamba
ya moja kwa moja.
Ehe,
wewe ambao unakaa karibu na ule msitu ambao unahifadhi ile miti ili maji yaendelee kuwepo na maji yao yakatumika na jamii nyingine ili naishi mjini, mtu anaona kama yeye hafaidiki moja kwa moja. Lakini kuna faida kubwa kwa kitaifa.
Kwa kazi inayobakia ni sasa ni kufanya ni kuelimisha.
Sasa ni kuelimisha, lakini najaribu kuangalia labda kuanzishia vyanzo mbadala vya kupata mapato ili kwamba katika huo kuhifadhi ile misitu wanakuwa na kazi mbalimbali ambazo wanazifanya zinaongezea kipato, kwa hiyo hawaoni kama vile wanaumia sana kwa wao kushirikiana katika kutunza ile misitu.